Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Мынау бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі міне бастаған күндеріңіз, бүгінгі яғни жұмыс күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке, қуанышқа толы жақсы күн болсын деген жақсы тілегіммен бүгінгі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл Назар FM медиа орталығының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Я, бүгінгі күннің бірден тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Я, бүгін көшбасшы елді сөзіне ұйытып, ісіне сендіре алатын білікті тұлға деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Яғни 21-ші ғасырдың көшбасшысы қандай болу керек деген. Я, қымбатты тыңдармандар, ол кім? Әрине, әрбір адам көшбасшы болғысы келетін ол сөзсіз. Я, қай жерде жүрсе де, әйтеуір сол бір көшбасшылық жаңағы дарынын қолданып, сол адамдарды басқарып, жетелеп, я, былай-былай жағы бұйрықтарын, нұсқауларын бергісі келетін адамдардың саны жетіп артылады өте көп. Бірақ жалпы көшбасшы болу дегеннің өзі оңай нәрсе емес. Я, бұл нәрсенің өзі өте ауыр, өте үлкен жауапкершілікті талап етеді. Я, сонымен қоса ол үлкен бұл іс. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, я, кез келген адам екінің бірі көшбасшы бола береді деген тұжырым ол дұрыс емес. Я, оған арнайы дайындалған, арнайы дарыны бар адамдар ғана көшбасшы әрине бола алады, бірақ ұмтылсақ қолымыздан бәрі келетіні ол сөзсіз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жалпы 21-ші ғасырдың көшбасшысы қандай болу керек, я, осыны біз қазір сіздермен бірге талқылауға тырысайық. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. 8-707-724-30. Міне осы нөмірге хабарласыңыз, хат жазыңыз, өз ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңыз болса айтып жазып отырсаңыздар болады. Ендеше мен қазір бір жақсы әсем әнменен жалғап аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. We'll be right back. қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Міне біздің қазір қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, міне бағдарламамыз бұл таң сәрі бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгін 3-ші наурыз 2021 жыл. Бүгін күн сәрсенбі. Бүгін күн сәрсенбі, сонда қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы мен сіздерді таныстыра отырайын. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 12 градус жылы болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура 0 градус шамасында. Бүгін күндіз Алматы қаласында қар жауады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура минус 5 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура минус 15 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Нұрсұлтан қаласында да аздап қар жауады деген қар жауады деп күтілуде. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл міне бүгінгі күнге, яғни 3-ші наурызға арналған ауа райы болжамы. Бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы. Осындай болады деп күтілуде. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейін. Бүгін көшбасшылық туралы айтамыз. Көшбасшы деген не? Кім? Лидер деп айтамыз, немесе былай халықаралық тілде лидер. Яғни көшбасшы елдің сөзіне өзін ұйытып, ісіне сендіре білетін білікті тұлға деп жатамыз. Бұл жалпы 21-ші ғасырдың көшбасшысы қандай болу керек, осы туралы әңгімелесеміз. Жоғарыда азда кем сіздерге мәлімет бере кеттім, қымбатты тыңдармандар. Жалпы қазір кез келген адам өзінің көшбасшы болуға ұмтылатыны рас. Сол үшін оқиды, тоқиды. Сол үшін білім алады, алыс-алыс жерлерге барып, биік-биік асуларды асып, сол білімін жетілдіріп, көшбасшы болуға кез келген адамның ынта жігері бар, тырысады, бірақ кез келген адам көшбасшы бола алмайдыны рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, жалпы көшбасшы қандай болу керек? Сіз бүгін аз да кем кішігірім бір жерде көшбасшы болсаңыз, бір екі адамға болсын, жалпы сіздің артыңыздан еріп келе жатқан, сіздің қол астыңыздағы қызметкерлер дейміз, жұмысшыларыңыз ба, қандай адамдар болса да соларға көшбасшылық ете аласыздар ма? Ондай адамдар қандай болу керек жалпы? Міне осының төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Егер сіз көшбасшы болсаңыз, сіз қандай көшбасшысыз? Осы сұраққа біз жауап іздеп көрейік. Ал жалпы егер сіз көшбасшы болмасаңыз, егер бір жерде сіз өзіңіз көшбасшыңызға, яғни лидеріңізге қандай қарым-қатынаста тұрасыз? Немесе олармен қарым-қатынастарыңыз қаншалықты жақсы, немесе жаман кейде болады, бастықтарын жамандап отыратын өздерінің көшбасшыларына несі толмайтын, қанағат етпейтін адамдардың естіп жатамыз кейде. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, сіздердің өздеріңіздің көшбасшыларыңызға деген қарым-қатынастарыңыз қандай? Дұрыс бағытта келе жатыр ма, немесе жоқ па? Осы туралы бірер сәт бүгін ойланып көрейік. Көшбасшы бұл елді өзінің сөзіне қаратып, ісіне сендіре білетін білікті тұлға деп жатырмыз. Ол үшін көп еңбектену керек, және білімді болу керек. Мен жоғарыда айтып кеттім, ол үшін көп оқып, көп зерттеген адам болу керек. Дегенмен қымбатты тыңдармандар, көшбасшы болу тек белгілі бір беделді адамдарға ғана тән құбылыс емес. Себебі айналаңыздағы адамдар сізді көшбасшы деп көруі мүмкін. Яғни сізге сенім артады, сізді бағалайды. Қалайша? Бірінші, сіздің ойыңыз бәріне қызық болып көріну керек. Солай ғой. Бұл Яғни сізді көшбасшы деп табатын жандардың қызығушылығы. Я, қуаныңыз. Екінші қуаныңыз. Себебі сіздің ойыңызды құптайтын, сіздің ойыңызды дұрыс деп табатын жандардың болуы сіздің ендігі көшбасшылық қабілетке ие екеніңізді көрсетеді. Қымбатты радио тыңдарман. Я, ол үшін бастық болу міндетті емес әрине, бірақ қарапайым адам ретінде де көшбасшы болуға болады. Я. Адамдармен, екінші адамдармен қарым-қатынас орната білу, дұрыс қарым-қатынасты орната білу. Адамдар сізді көшбасшы деп танысын десеңіз, қымбатты радио тыңдарман, жай ғана идея ұсыну аздық етеді әрине, себебі сол идеяны қорыта білуіңіз, адамдармен қарым-қатынас кезінде ұсына білуіңіз керек. Үшінші қадамы, жалпы бастығыңыз кейде сізді жоққа шығаруы мүмкін. Жалпы басшылық өзіне сенімді қызметкерлерді жұмысқа алғысы келмейді. Я, бәрін қайта-қайта айтып, үйрете беру олардың шамына тиюі мүмкін дейді. Ол, ал осындай сәттерде сізді елемей қалып жатса, ренжімеңіз. Ол сізге деген сенімділігі. Керемет пікір екен, ой екен. Көшбасшы болуға ұмтылмайсыз. Нағыз көшбасшылар кеуде қағып мен міне деуден аулақ. Олар үшін қарапайымдылық басты орында. Іште өзін көшбасшымын деп те сезінбейді. Бірақ елдің жүгін көтеріп көпшілік үшін жұмыс жасайды. Ал бұл сізді сырттай көшбасшы деп тануға үлкен себеп екенін естен шығармаған жөн. Я, келесі қадам, сіз адамдардың өсуіне көмектесесіз. Мысалы, нағыз көшбасшы болсаңыз, қандай жағдай болмасын, сіз ең алдымен үйретесіз. Өзіңізден кейінгі адамдардың өсуіне бағыт-бағдар беріп отырасыз. Я, бұл сіздің ең үлкен қасиетіңіз болуға тиіс. Я, көпшілікке бірдей көзқараспен қарай отырып, бөліп жармай бәрінің бейікке ұмтылуына себепкер болу да сіздің ең басты міндетіңіз болуға тиіс. Я, және адамдар сізден кеңес алуға келетін болады. Яғни, егер адамдар сізден келіп кеңес, ақыл кеңес сұрап жатса, сіз көшбасшысыз деген сөз. Себеп басқа емес, дәл сізді іздеп келіп, ақыл сұрауында себеп бар. Өткен сіз олардың ойындағысын айтасыз. Сұрақтарына жауап бере аласыз, бұл жақсы қасиет. Жауапкершілік сіз үшін заң, яғни көшбасшы болу үшін шешен болу, немесе сұлу сөйлеу міндетті емес, ең басты өзіңізге жүктелген міндетті жауапкершілікпен орындаңыз. Я, бағана мен жоғарыда айтып кеттім, көшбасшы болу деген бұл үлкен жауапкершілік. Жай ғана, я, мен көшбасшы екемін деп дей салу ол дұрыс емес. Я, ол үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Және тағы бір айтып кететін нәрсе, сіз тәкаппар емес, өзіңізге сенімдісіз. Яғни көпшілік ортада сізді тәкаппар деп санауы мүмкін, бірақ бұл негіз емес. Себебі сіздің сырт бейнеңіз солай көрінуі мүмкін, ал жан дүниеңізде бұл сөздің екінші атауы сенімділік. Сіз өзіңізге сенімді болғаннан кейін барып, әрбір іске тиянақты және мұқият қарайтын боласыз. Көшбасшы болыңыз, қымбатты радио тыңдармандар. Көштің басын бастау әрине оңайға түспейтіні рас. Сонда да, я, бар күшімізді салатын болса, көшбасшылық біздің қолымыздан келетіні рас. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бұл тақырыпты мен қазір сәлден кейін жалғаймын. Қазір бір керемет әңге кезек беріп алайық. Я, естеріңіз сала кетейін, біздің телефон нөміріміз тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ал қосарларыңыз болса, айтыңыздар, жазыңыздар. Я, WhatsApp желісі осы нөмірде бар. Және 8-707-724-24-30 екені сіздердің естеріңізге сала кетейін. Ендеше қазір жақсы бір әлменен мен үзіліп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
бүтін шығар оу жанған лезде өшпесте көрінген мен бала кезде талайлардың үйті көсілді арманға қол созымдай қалған кезде қанда жабылғанда
қымбаттары тұрмандар, бұл Музарт тобының әттең ай деген әнін тамашаладық сіздермен бірге. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Алматы уақыты қазір 9:25 көрсетті. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің алдымызда әлі 35 минут уақытымыз алда, сондықтан өз ой пікірлеріңізді айтып жазып қоңырау шалып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар екенін тағы да естеріңізге сала кетейін. Жалғастырайық. Кез келген қоғам көшбасшыға зәру, яғни әсіресе бүгінгі алақұйын
Я заманда дейді, ондай адамсыз алға жылжу мүмкін еместей көрінеді рас. Олай болса, көшбасшы деген кім, қымбатты тыңдармандар? Ол туралы тағы да міне бір ой қозғай кетейін. Жалпы олар қалай ойлайды, олардың артықшылықтары неде? Міне осы туралы бірнеше қадамдарды айта кетсем. Бұл бірінші көшбасшылар тек қана тиімді адамдарды қолданады дейді. Себебі ақылдың амалдарды қабылдайтындығын біледі. Яғни өздерін керекті жерде ұстай біледі. Мазасыз кезде оңды нәтижеге жету мүмкін емес депті. Көшбасшылар мәселені мәні мен мазмұнын зерделейді және сол мәселені қарапайым етіп көрсетуді мақсат тұтады. Егер жолбарысты мысықтың деңгейіне дейін кішірейтетін болса, қорқынышты қалпын жоғалтады. Адамдар түймедей мәселені түйде ету арқылы қиындықты қолдарынан жасап алады емес пе? Үшінші көшбасшылар күліп жүреді дейді. Күліп тұрып, басқа жағымсыз жағдайды ойлап көріңізші. Қолыңыздан келмейді ғой, келмейді, қолыңыздан қолыңыздан келмейді ғой дейді. Күлкі жоғалады немесе ой өзгереді, бірақ мәні бірақ мұны әдетке айналдыратын болсаңыз, қаншалықты оңайға түсетін таңырқайтын боласыз депті. Көшбасшылар салмақты болып көрінгісі келсе де жүректерінің түбінде олай емес екен. Я салмақты болмай қойыңыздар, қымбатты тыңдармандар, салмақтылық маңыздылықты мәселенің мөлшерін де арттырып жіберетін рас. Ал көңілділік керісінше жағдайды төмендетеді, маңыздылықты азайтады, соңында бәрі оңай шешіледі. Я маңғаздық ойлау жүйесін құлптап тастайды. Тапсырма маңызды болған сайын уайым да арта түспекші. Ал абыржулы кезде мәселені дұрыс әрі тез шешу мүмкін емес. Көшбасшылар мұны жақсы біледі және қол астындағыларға да жағдайдың салмақтылығын азайтып көрсетеді деп мендікен. Я, жалғастырайын, көшбасшылар үлкен амал тәсілдерді қолданады, олар үлкен болжамдар жасайды және үлкен жоспарлар құрады. Ұсақ түйек дегенді білмейді, ал үлкен істер кез келген адамды қамшылайды. Алға жетелейді десек, артық айтпағанымыз шығар. Көшбасшылар келешекте жүретін жолды емес, жүріп өткен жолды байыптайды екен. Бұл мақсат үшін жарамды, егер сіз жасау керек жұмыстың қанша қалғандығына үңіле беретін болсаңыз, көздеген мақсатқа жете алмайсыздар, қымбатты тыңдармандар. Әлі жоқ нәрсені ойлағанда өзіңіздің энергияңызды таусып, негативті күйге ене бересіз дейді. Ал артқы жолға қарағанда энергия қосыла түседі. Ал бар нәрсе үшін қуанасыз, шабыттанасыз. Әрине, ол үшін бұрылғанда ұялмайтындай жақсы, сапалы жұмыстар жасалу керек. Көшбасшылар бір жұмысты бастағанда қазіргісіне емес, болашақта қандай болу керектігіне назар аударады екен. Егер ол істің гүлденгенін, биікке жеткенін көріп тұрса, барлық қиындықты жеңеді дейді. Жету үшін барын салады. Ал енді көшбасшылар болып жатқан оқиғаларға оң қабақ танытады дейді. Жағдай мәз емес болса да, оның жағымды тұстарын, пайдасын көріп тұрады екен. Тек қана жағымды жақтарын ғана айтады екен. Әрбір оқиға келешектегі жемістің дәнін себеді. Біздің өмір бұл таңдаулар жүйесі. Біз орын алатын жағдайларды, олардың қалай құрылатынын таңдай алмаймыз. Есесіне оларды қалай қабылдауға болатындығын таңдай аламыз. Я, міне, негативті түрде қабылдасаңыз, қымбатты тыңдармандар, өзіңізге жағымсыз әсерлер қосып аласыз, ал позитив арқылы алға қарай жылжуға керекті күшті жеңіп аласыздар дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, ең бастысы олар былай деп айтады екен, қолымнан келгенде жасар едім деп емес дейді, қолымнан келеді және жасаймын дегенді көбірек айтады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы мәліметтер massagetkirk.kz сайтынан дерек көзі алынған екен. Ендеше ары қарай бағдарламамызды сіздерге бір ән шашумен жалғастырайын. Содан кийин міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Айгүл Иманбаева. Кымбатты радио тыңдармандар, Алматы уақыты 9 сағат 36 минутты көрсетіп тұр. Ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына жерде бір қызық мәліметті сіздерге ұсынғым келіп отыр. Бұл әлемдік, халықаралық дейміз бе, көшбасшы болған адамдардың өмірінен бірер сәт еске алатын. Қалай олар көшбасшы бола алды, осы туралы бір қызық мәліметті сіздерге берейін. Әлемде миллиондаған ақылды адам бар дейді, бірақ олардың бәрі бірдей беделді болып, қоғамға пайдалы не алып келіп жатқаны жоқ. Оны біз бәріміз куәміз. Ал енді адам ақылын шығармашылық ойлау қабілеті мен өз ісіне деген сүйіспеншілігі мен құштастыра білгенде ғана көздеген биігіне жетпек. Әлемге әйгілі міне көшбасшылардың өмір жолына көз салып, өнеге алып көрейік дейді. Стив Джобс Apple өнімін шығарарда бала шағында дейді болған мына жай әсер еткен екен. Қызық. Бірде Стивтің әкесі үй сыртына аула салуды тапсырады. Кешіңіздер. Ауланың ішкі бөлігін ешкім көрмей-ақ, сыртын көргеннен тамсанып, іші де дәл сондай керемет екеніне күмән келтірмейтіндей ұқыпты да әдемі жасалуын қатаң қадағалайды. Стив Джобс сол бұл қағиданы есінен ешқашан шығармайды. Өзі де Apple инженерлерінен осыны талап етеді. Яғни алма гаджеттерін көргеннен ақ құрылғының ішкі бөлігі де керемет екені біліп тұратындай болсын дейді. Көрдіңіздер е? Ал енді Альберт Эйнштейнге бала кезінде әкесі компас сыйлаған екен. Бұл құралғы баланың аңсары ауады құралғыға. Яғни осы сыйлыққа қызығушылығы арқылы Эйнштейн магниттік толқын теориясын қалыптастырған екен. Қызық екен. Қараңыздар. Бір ойламайтын сәттен үлкен бір нәрсе пайда болғанын байқауға болады. Бенджамин Франклин жақсы идеяның барлығы кезгелген адамның ойына қозғау салады деп есептейді екен. 1728 жылы нарық тұлғаларына арналған тері алжапқыш клубы атты пікірталас үйірмесін ашқан екен. Бенджамин Франклин. Арада 15 жыл өткенде бұл үйірме америкалық философтар қоғамына айналған, үлкен басын кішірейтіп, төзімділік танытудың пайдасы мол. Себебі дейді, мен деп кеуде соға бермей, өзгелер пікіріне де құлақ асуды үйренесің дейді. Одан атағына сызат түсіп қалмайды. Біреудің пікіріне келісім білдіру адамды бәрінен мықты етіп көрсетпегенімен теңдік орнатып, нағыз көшбасшы болуға бір қадам жақындатады деген екен. Міне көрдіңіздер, қымбатты тыңдармандар, көшбасшы әлемдік деңгейдегі көшбасшы болған, аты жерге, жер әлемге әйгілі осындай кісілердің қалай көшбасшы болғаны туралы қысқа да нұсқа да осы мәлімет. Осы тұста сіздерге тағы да бір қызық мәліметті бере отырайын. Бүкіл әлем болып тарих жолында күрес жасап жасаған күрестің ең басты нысаны Шыңғысхан. Қараңыздар, кім оның ұрпағы дейтін үлкен сұрақтың жауабы әлі күнге дейін өз нәтижесін бере алмай келе жатқаны рас. Бірақ осы жолда ұлы ханның соғыс және басқару стратегиясындағы көшбасшылық құпияларының үшеуін ғана айтып кетуге болады. Бірінші дейді, жолдауды басқару. Бағзы замандағы ғұрыптардан бастап, бүгінгі пиарға дейін көшбасшылықтың өте маңызды элементтерінің бірі оны көрсете білу болып табылады. Бұл тұрғыда Шыңғысхан өзінің мұрагерлеріне үміт артқан екен. Ол қайтыс болғаннан кейін белгісіз автор жазған Моңғолдың құпия шежіресі, яғни Шыңғысханның негізгі жолдауын, яки өсиетін хабарлайды. Ол құдайдың еркін орындаушы болды дейді. Шежіреде оның Моңғол руларының басын біріктіруге сарп еткен, 20 жылға созылған ауыр әрі азапты жолын бастардан бұрын осыған риязы сенгені айтылған екен. Бәлкім бұл рас та шығар, қалай болғанда да іс жүзінде солай болды ғой дейді. Джозеф Найдың айтуынша, өте сәтті сюжет жұмсақ күштің көзі болып табылады депті. Екінші нәрсе, сын түзелмей, мін түзелмейтін түсіну. Яғни бір әкеден туған бауырыңды өлтіру үлкен қылмыс. Анасы оған ұмтылмастай сабақ берді. Бәлкім басқа бала болса, анасының ашу ызасын басқаша қабылдап, ренжіп немесе кек ұстарма етеді. Бірақ Шыңғысхан онда емес болды. Болатын. Анасының ұрысын дұрыс деп бағалады, қабылдап қана қойған жоқ. Сонымен басқаларға үлгі бола отырып, әр нәрседен сабақ алу керектігін түсінген адам екен. Түсіндіре отырып, өзінің де мұндай жағдайларға дайын екенін көрсеткен, бүгінгі қоғамда эмоционалдық интеллект деп аталатын дәл осындай қасиет көшбасшы үшін маңызды рөлге ие дейді. Үшінші, өз миссияң, яғни өз тапсырмаңды таба біл. Көшбасшылықты және көшбастау шеберлігін зерттейтін теоретиктер болашақта көре білу қажеттігі туралы көп айтады. Бірақ жігерлендіруші миссияның қолайлы жағдайы мен дұрыс мақсат, мұратпен және сондай мұратты армандайтын, оны қоғамға жеткізуге тырысатын және жақтастардың да соған сендіре білетін адаммен үлесімі өте сирек кездеседі екен. Қараңдар, Шыңғысханның тайпалардың басын біріктіру жөнінде миссиясы ең алдымен оның бақталастары үшін қауіпті болды. Бірақ тек бірлікке шақырып қана қою жеткіліксіз еді. Ол тым аңғал адамның әрекеті болып көрінетін. Осы бастапқы табыстар мен оның Құдайдың қолдауына сенімі бақталастарында бас едірді депті. Содан кейін миссия ұлғая берді. Ары қарай монғолдар ұлты басқарып қана қоймай, империя құрып әлемді де биле алады деген миссия пайда болды депті. Жаңағы әлемдік көшбасшы болған адамдар жайында айтылған мәліметтер осы. Қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір әннен кейін тағы да бір қызық мәліметке бет бұратын боламыз. Сондықтан да алыстап кетпеңіздер. Қазір осы бір әсем әнменен бірге тамашалай кетсе мәнді.
Сіземісің жүрегімнің сен деп соғары Түсімде емес өмімдесің Көңілімнің төріндесің Өмірдегі сенсің бағалы Байсалдысың байыптысың Маған ғана лайықтысың Лайықтысың сен бағалы шағымсың орындалсын жанның қалауы қара көзің сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді Қызғалдағым ізгарманым Өзгелерден қызғанамын Махаббаттың бір келіміз Туын құлатпай Бізден барын аямасын Құшағында аяласын Өмір жолын мәңгі жылатпай Құстасы башырамай Қиындыққа төзіп оңай жасың. Қарақат қара көзің, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Сам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара, қара көзің, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Я қымбаттар отырмандар, бұл таңсары бағдарламасы. Міне, бізде азда кем уақытымыз қалды. Әлі де алып қосарларыңыз болса, мүмкіндіктеріңіз бар. Я ол үшін біздің телефон нөмірімізге хабар ошарларыңызды айтып жазып отсаңыздар болады. 877-727-24-30. Біреу мен амандасар кезде дейді, бұл жаңағы көшбасшыларға берілген қағида, ереже. Я бүлме амандастар кезде орныңыздан тұрыңыз дейді. Онымен бірге бір деңгейге келіп өзіңізді жоғары санамайтын қарапайым екеніңізді көрсетіңіз. Қол алысқан кезде екі қолыңызды да қалтаңыздан шығарып тұрғаныңыз жөн. Жалған атақ синдромын жеңіңіз. Яғни 1978 жылы жүргізілген Джорджия штаты университетінің ғалымдары осылай жалған атақ деп аталатын синдромнан адамның 70% жапа шеккенін анықтаған екен. Я, ол өзіңізге деген сенімділікті жояды, яғни өзіңізді әшкерелеуді күтумен боласыз дейді. Бұл харизма кері әсер етеді екен. Ары қарай жаныңызда сөйлесіп отырған адам өзін ең ақылды, ең тартымды, қызықты тұлға етіп сезінетіндей жағдай тудырғаныңыз жөн дейді. Лебіздеушіңізді тыңдай біліңіз, яғни сұхбаттасушыңызды үзіліс жасап, әңгімені өрбітетін сұрақтар қойыңыз. Қараздар, Джон Кеннеди өте жақсы тыңдаушы болғаны соншалық дейді. Сөйлесіп отырған жан өзін онымен тұтасып бір адам болып кеткендей сезім тудырады екен. Әдетте әңгімелесушіміз сөйлеп отырған кезде кідіріс жасау үшін оның сәл бәсеңдеп сөзде аялдағанын күтеміз. Осындай орайлы сәтті жіберіп алмай, арасында сұрақтар қою арқылы қызығушылығыңызды танытыңыз. Ал тақырып үлкен, тақырып сізге қызықсыз болса, мұны ашық айтқанда дұрыс депті. Үлкен жиындарға алдын ала дайындалыңыз. Мысалы, марафонға барарда алдын ала жүгіріп дайындаласыз ғой, сол секілді. Ел алдына шығып, сөйлерде де айна алдында отырып, сөзіңізді саптағаныңыз жөн. Я, сол секілді тек көпшілік орында емес, кез келген жағдайға өзіңізді дайындағаныңыз жөн. Үлкен жиындар алдында өзіңізге ұнайтын әуендер тыңдаңыз. Бұл сіздің бойыңыздағы сенімділікті күшейтеді екен. Керемет. Кеңестер екен. Отырар орныңызды ойланып табыңыз дейді. Кейде мұның өзі тұлғалық қасиетіңізге нұқсан келтіруі мүмкін. Сөзге келіп қаламынау деп күдіктенген адамыңыз болса, оның жанына отыруға тырысыңыз. Қарама қарсы отырып қалмауды қадағалаңыз дейді ондай адамдармен. Себебі арасын үстел бөліп, бір-біріне қарама қарсы отырғандар жиі сөз таластырып, пікірі бір жерден шықпай қалуы мүмкін дейді. Күшті, керемет кеңес екен. Ары қарай оқиын. Шынайы күлу үшін еске алатын жағымды естеліктеріңіз көп болсын. Ми шынайылық пен қиялдағы өмірдегі аражігін ажырата алмайды. Бұл себепті адамдарды әдейі жымиысыңыз бен баурап алғыңыз келсе, бірден жақсы кездерді еске түсіре алғаныңыз жөн. Ал өзіңізді зорлап күлгеніңіз барлығына бірден көрініп тұрады дейді. Сөйлесіп отырған адамыңыз сіздің ойыңыз басқа жаққа бұрылғанын аңғармайтында етіңіз дейді. Басыңызды изеңіз, сөйлем аяқталарда дауыс ырғағын түсіріңіз дейді. Адамдықты ұмытпаңыздар, қымбатты көшбасшылар. Көшбасшы болу үшін тек білек күші ғана керек емес. Адамдарды тұлғалық қырыңызбен билей білгеніңіз жөн дейді. Дін Мұхаммед Қонаев атамыз сияқты ақылды болыңыз дейді. Қаныш Сәтбаев атамыз тәрізді қамқор болыңыз дейді. Бауыржан Момышұлы атамыз секілді ер болыңыз деген екен. Міне, билікке жеткен кезде харизмаңыз да арта түседі. Алайда қандай жағдай болса да адам екеніңізді, қарапайымдылығыңызды ұмытпауыңыз керек, қымбатты радио тыңдарман. Әйтпесе жап жақсы бастықтан жан алғыш диктаторға қалайша айналып кеткеніңізді өзіңізде ұқпай қалуыңыз мүмкін депті. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл не massagit.kz сайтынан алынған мәлімет болған. Ендеше біздің уақытымызда міне бізге бөлінген уақытта өз мәресіне жақындап қалған секілді. Мен сіздермен қоштасардың алдында тағы да қорытындылай келе айтарым, көшбасшы болу оңай емес. Жаңағы айтылған қадамдарды, кеңестерді ескере отырсаңыздар, сіздерден жақсы көшбасшы шығатына сеніңіздер. Қазір айттық қой, сенімді болыңыздар, жауапкершілікті болыңыздар, өз сөздеріңізге өздеріңіз жауап бере алатын ерекше тұлға болыңыздар. Арттарыңыздан адамдарды ертіп алып жүре алатын, басқарып тапсырма бере алатын жақсы көшбасшы болсаңыздар, сізден артық қызметші, жұмысшы жоқ екені әлемде, қоғамда бәрі де көретін болады. Сондықтан бар күшіңізді салыңыздар, еш нәрседен ешқашан уайымдамаңыздар. Бәрі жақсы болады деген ниетпен, оймен өмір сүріңіздер. Сонда нағыз көшбасшы елді басқаратын, жерді басқаратын, басқа да кез келген нәрседе көшбасшы бола алатыныңыз рас. Міне 21-ші ғасырдың көшбасшысы қандай болу керек екен деген тақырыпты біз бүгін талқыладық. Көшбасшы елдің сөзіне ұйытып, ісіне сендіре білетін білікті тұлға депті айтып жатырмыз. Ендеше қош сау сәлеметте болыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Біздің бағдарламаларды nazar.fm сайтының архивінен тыңдауға болады. Және біздің қосымшаны өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады. Ол үшін Play Market-тен біздің Қазақстан Назар FM деген деп терсеңіздер, біздікі сол жерде көрініп тұратын болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Сау сәлеметте болыңыздар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ауырмаңыздар. Біздің бағдарламаларды тыңдай жүріңіздер. Мен сіздермен келесі бағдарламаға шейін қоштасамын. Ендеше қош сау сәлеметте болыңыздар. Sağ olunuzlar.
Бақытқа бөлем өтемін де мен сені, сені, сені. Сөздерің қайда сүйемін деген мені, мені, мені. Мына өмірден қалайсың жаным, нені, нені, нені. Қандай бір жанға балайсың бағым, мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүйе алмайды сені ешкім мендей сүйе алмайды. Өзгеге жаным кеттің бе қиын.